popiežiaus katechezė, Jėzus nugalėjo mirti visų mūsų baimių priežastį. Kovo 19 diena. Naują katechezę popiežius pradėjo nuo Evangelijos pagal Joną 3 skyriuje aprašyto Jėzaus susitikimo su fariziejumi vardu Nikodemas. Per šį susitikimą nuskamba Jėzaus žodžiai: kas negimsta iš aukštybių, negali regėti Dievo karalystės. Iš Jono Evangelijos 3 skyriaus 3 eilutė. Nikodemas ateina pas Jėzų naktį. Iš tiesų tai neįprastas laikas susitikimui, tačiau evangelisto Jono kalboje nuorodos į laiką dažnai turi simbolinę reikšmę. Šiuo atveju naktis tikriausiai yra tai, kas buvo Nikodemo širdyje. Jis yra žmogus, skendintis abejonių tamsoje, toje tamsoje, kurią patiriame, kai nesuprantame, kas vyksta mūsų gyvenime ir nematome kelio. Stebėdami šią evangelisto aprašytą sceną matome, kad Nikodemas ne iš karto supranta, ką Jėzus jam sako. Nikodemas mąsto pagal savo logiką ir kategorijas, nes jis yra žmogus, turintis aiškiai apibrėžtą atsakomybę, einantis svarbias viešasias pareigas. Tačiau Nikodemas jaučia, kad jo gyvenime kažkas nebeveikia. Jis jaučia poreikį keistis, bet nežino, nuo ko pradėti. Tam tikrais gyvenimo tarpsniais tai nutinka mums visiems, sakoma popiežiaus katechezėje. Jei nesutinkame keistis, jei užsidarome savo nelankstume, įpročiuose ar mąstymo būduose, rizikuojame numirti. Kad gyventume, turime sugebėti keistis, ieškoti vis naujų būdų dalytis meilę. Jėzus kalba Nikodemui apie naują gimimą, kuris yra ne tik įmanomas, bet netgi būtinas. Jei leisime šventai dvasiai įžiebti mumyse naują gyvenimą, tuomet mes iš tiesų būsime kaip iš naujo gimę, atrasime tą gyvybę, kuri galbūt mumyse nyksta. Pasak popiežiaus, natūralu, kad pokyčiai kartais mus gąsdina. Kartais jie mus traukia, jų trokštame, tačiau tuo pat metu ir nenorime palikti savo komforto zonos. Štai kodėl dvasia skatina mus drąsiai stoti akistaton su savo baimėmis. Jėzus primena Nikodemui, Izraelio mokytojui, kad izraelitai taip pat bijojo, kai keliavo per dykumą, ir jie taip susitelkė į savo rūpeščius, kad tam tikru momentu jų baimės įgavo nuodingų gyvačių pavidalą. Norėdami išsilaisvinti, jie turėjo pažvelgti į išvario nukaltą žaltį, kurį Mozė iškėlė ant stulpo. Kitaip tariant, izraelitai turėjo pakelti akis ir drąsiai pažvelgti į tą jų baimių simbolį – baimės. Tik pažvelgę į tai, kas mums kelia baimę, galime būti laisvi. Nikodemas, kaip ir mes visi, turi žvelgti į nukryžiuotąjį, kuris nugalėjo mirtį, visų mūsų baimių šaknį, sako Pranciškus ir ragina: pakelkime ir mes savo žvilgsnį į nukryžiuotąjį Jėzų, eikime su juo susitikti. Jis perkeis mūsų gyvenimą ir mes būsime iš naujo gimę. Kovo 26. Popiežiaus katechezėse kalbam apie Naujajame testamente aprašytus žmonių gyvenimo eigą nulėmusius susitikimus su Jėzumi. Katechezė prieš savaitę skyręs fariziejaus Nikodemo susitikimui su Jėzumi, šį kartą Pranciškus komentavo evangelisto Jono aprašytą Jėzaus ir Samarietės susitikimą prie šulinio. Popiežius visų pirma atkreipia dėmesį, kad jei Nikodemas pats ieškojo Jėzaus, tai stebint susitikimą prie šulinio, atrodo, kad Jėzus pats laukia mūsų gyvenimo kryžkeliuose. Tokie susitikimai mus dažnai nustebina. Iš pradžių netgi sukelia įtarumą. Atsargiai mėginame suprasti, kas vyksta. Pasak Pranciškaus, būtent taip galėjo jaustis samarietė moteris, apie kurią kalbama Evangelijos pagal Joną 4 skyriuje. Ji nesitikėjo vidurdienį prie šulinio ką nors sutikti, netgi priešingai, tikėjosi nieko ten nerasti. Ji atėjo pasisemti vandens neįprastu metu, kai laukia labai karšta. Galbūt moteris gėdijosi savo gyvenimo, jautėsi kitų smerkiama, nesuprasta ir todėl vengė kitų žmonių. Keliaudamas iš Judėjos į Galilėją, Jėzus galėjo rinktis ir kitą kelią, nebūtinai reikėjo eiti per Samariją. Tai būtų buvę netgi saugiau, nes tarp žydų ir samariečių būta priešiškumo, jų santykiai buvo įtempti. Tačiau Jėzus sąmoningai pasirinko eiti būtent tuo keliu ir sustojo prie šulinio būtent tokią neįprastą valandą. Tų laikų artimųjų rytų kultūroje šulinys turėjo ypatingą reikšmę. Jis buvo sužadėtuvių simbolis, nes būtent prie šulinio neretai būdavo sutariama dėl santuokų. Tad susitikimas prie šulinio reiškia ir Jėzaus norą padėti rasti atsakymą į didžiausią žmogaus širdies troškimą – būti mylimai. Jėzaus ir samarietės pokalbio tema – troškulys. Pirmasis apie tai prabyla Jėzus. Duok man gerti. Norėdamas pradėti dialogą, Jėzus parodo save silpną ir taip leidžia moterį jaustis saugiai. Troškulys Biblijoje simbolizuoja giliausių žmogaus troškimus. Šventasis Augustinas vienoje savo homilijų, komentuodamas šią sceną, sako, kad Jėzaus prašymas duoti jam gerti iš tiesų reiškia ne jo kūno troškulį, bet troškimą, kad ši moteris būtų išganyta. Tas, kuris prašė gerti iš tiesų troško moters tikėjimo, rašo Augustinas. Jei Nikodemas, apie kurį buvo kalbama katechezėje prieš savaitę, Jėzaus ieškojo naktį, tai samarietė Jėzus sutiko vidurdienį, pačiu šviesiausiu paros metu. Tai apreiškimo akimirka. Jėzus atskleidžia jai, jog yra Mesijas ir kartu padeda moteriai naujai pažvelgti savo sudėtingą ir skausmingą gyvenimą. Ji turėjo 5 vyrus, o dabar gyvena su 6, kuris nėra jos vyras. Skaičius 6 simbolizuoja netobulumą. Galime čia išvelgti ir užuominą apie 7-ąjį sužadėtinį, kuris vienintelis gali patenkinti tikrąjį meilės troškimą. Tuo sužadėtiniu gali būti tik pats Jėzus. Kai moteris suprato, kad Jėzus žino jos gyvenimo istoriją, jis taiga pakeitė temą ir nukreipė pokalbį į religinį ginčą tarp žydų ir samariečių. Taip nutinka ir mums, sako Pranciškus, kai maldoje Dievas paliečia mūsų skaudulius. Dažnai nukreipiame pokalbį į abstrakčias temas, kurios sukuria maldos iliuziją. Pagal to metų papročius, Jėzus ir samarietė būtų iš viso neturėję kalbėtis. Tačiau būtent per šį pokalbį Jėzus atskleidžia vieną svarbiausių dalykų. Jis kalba apie tėvą, kurį reikia garbinti dvasia ir tiesa. Galiausiai Jėzus išpažįsta, kad jis yra žmonių laukiamas Mesijas. Tai tarytum meilės išpažinimas. Tas, kurio lauki, esu aš. Aš esu tas, kuris pagaliau gali atsiliepti į tavo meilės troškimą. Tuomet moteris bėga į kaimą pakviesti kitų žmonių, nes būtent iš suvokimo, kad esi mylimas, kyla misija, sako Pranciškus. Kokia gita žinia jį galėjo skelbti, jei ne tai, kad buvo suprasta ir priimta, kad jai buvo atleista. Samarietė, kaip ir mes, kai įsimylime, pamiršo, ko buvo atėjusi prie šulinio. Ji pamiršo prie šulinio atsineštą ąsotį, paliko jį prie Jėzaus kojų. Tas ąsotis kiekvieną dieną primindavo jai jo sudėtingą ir skausmingą gyvenimą. Dabar jis jau padėtas prie Jėzaus kojų. Praeitis nebėra našta. Taip turi būti ir mums. Norėdami skelbti Evangeliją, pirmiausia, turime atiduoti savo praeities naštą Viešpačiui. Tik susitaikę žmonės gali nešti Evangeliją kitiems. Brangieji, nepraraskime vilties. Net jei mūsų gyvenimas atrodo sunkus ir sudėtingas, jei manome, kad jis nenusisekęs, mes visada turime galimybę jį atiduoti Dievui ir pradėti kelionę iš naujo. Dievas yra gailestingumas. Jis visuomet mūsų laukia, baigė Pranciškus šiam trečiadieniui skirtą savo katechezę. 2025 metų balandžio 2 diena. Šį kartą norėčiau sutelkti dėmesį į Zachiejaus figūrą. Šis epizodas man ypač artimas, nes užima ypatingą vietą mano dvasinėje kelionėje. Rašoma balandžio 2 Pranciškos katechezėje, kurioje toliau tęsiamas Jėzaus susitikimu su įvairiais žmonėmis apmąstymas. Zachiejau, greit lipk žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose, sako Jėzus muitininkų viršininkui ir turtuoliui įlipusiam į medį, kad galėtų pamatyti Jėzų. Evangelijoje pagal Luką Zachiejus mums pristatomas kaip žmogus, kuris atrodo beviltiškai pasiklydęs. Galbūt ir mes kartais taip jaučiamės. Beviltiškai. Antra vertus, Zachiejus atskleidė, kad Viešpats jau ieškojo jo. Jėzus atvyko į Jerichą, į miestą esantį žemiau jūros lygio, simbolizuojantį požeminį pasaulį, į kurį Jėzus nori nusileisti ieškoti tų, kurie jaučiasi pasiklydę. Prisikėlęs Viešpats ir toliau leidžiasi į šiandienos požemius, į karo vietas, į nekaltųjų skausmą, į motinų, matančių mirštančių savo vaikus širdis, į vargšų alkį. Zachiejus yra pasiklydęs. Galbūt jis padarė klaidingus pasirinkimus, galbūt pats gyvenimas jį įstūmė į situacijas, iš kurių jam buvo sunku išsivaduoti. Lukas paryškina šio žmogaus savybės. Jis ne tik muitininkas, iš savo bendrapiliečių rinkęs mokesčius romėnų įsibrovėliams, bet netgi muitininkų viršininkas, tarsi norėdamas pasakyti, kad jo nuodėmis yra dar didesnis. Lukas priduria, kad Zachiejus yra turtingas, taip leisdamas suprasti, kad jis praturtėjo kitų sąskaitą, piknaudžiaudamas savo padėtimi. Bet visa tai lemia, kad Zachiejus tikriausiai jaučiasi atstumtas, visų niekinamas. Sužinojęs, kad Jėzus eina per miestą, Zachiejus pajunta troškimą jį pamatyti. Jis nedrįsta įsivaizduoti susitikimo akis į akį, tik nori pažvelgti iš tolo. Bet, kaip žinia, mūsų troškimai dažnai susiduria su kliūtimis, neleidžiančiomis jiems išsipildyti. Zachiejaus atveju tai žemas ūgis, neleidęs jam pamatyti Jėzaus minios viduryje. Tokia yra mūsų tikrovė. Turime ribas, kurių turime paisyti. O kartais sunku ir dėl kitų, kurie nelinkia padėti. Minė neleidžia Zachiejui pamatyti Jėzus. Galbūt tokiu būdu atsilyginama Zachiejui už jo darbus. Bet kai stipriai kažko trokšti, nepasiduodi, atrandi išeitį. Tačiau tam reikia drąsos ir įveikti gėdą. Reikia šiek tiek vaiko paprastumu bei savo įvaizdžio nepaisymo. Zachiejus tarsi vaikas lipa į medį. Tai turėjo būti gera stebėjimo vieta, leidžianti viską matyti pačiam esant nepastebimam, pasislėpusiam už šakų. Bet, kaip visada su viešpačiu atsitinka netikėti dalykai. Jėzus, kaip priartėja prie medžio, pažvelgia aukštyn. Zachiejaus slėptuvė aptikta, ir dabar jis turbūt laukia viešo išpeikimo, kaip ir žmonės aplinkui. Bet Jėzus pasielgia kitaip. Šiandien turiu apsilankyti tavo namuose, sako jis medyje tupinčiam muitininkui, ragindamas jį nusileisti. Dievas negali praeiti pro šalį ir neieškoti prapuolusių. Lukas pabrėžia Zachiejaus džiaugsmą, kuris užplūdo jo širdį. Tai džiaugsmas žmogaus, kuris jaučiasi pamatytas, atpažintas ir ypač gavęs atleidimą. Jėzaus žvilgsnis kupinas nesmerkimu, bet gailestingumu. O tokį gailestingumą mums kartais sunku priimti, ypač kai Dievas atleidžia tiems, kurie mūsų nuomonė to nenusipelnė. Mes murmame, mes norėtume Dievo meiliai nustatyti ribas. Kitoje Evangelijos scenoje, jau Zachiejaus namuose, šis, išgirdęs Jėzaus atleidimo žodžius, atsistoja, tarsi pakiltų iš apmirimo būklės. Jis atsistoja tam, kad paskelbtų įsipareigojimą, keturgubai atlyginti tam, ką nuskriaudė. Tačiau tai nėra kaina, kurią reikia sumokėti už Dievo atleidimą, duodama veltui, bet troškimas mėgdžioti tą, kurio meilę pajauti. Zachiejus prisima įsipareigojimą, kurio neprivalėjo prisimti, tačiau pasiryšta jį gyvendyti, tai yra jo būdas mylėti. Ta jis padaro išpildydamas romėnų teisės nuostatas dėl vagystės ir rabiniškosios teisės nuostatas apie atgailą. Zachiejus yra ne tik spontaniškų troškimų žmogus, bet ir tas, kuris žino, kokių konkrečių veiksmų imtis. Jo pažadas yra ne abstraktus, bet remiasi jo paties istorija. Jis pažvelgė į savo gyvenimą ir nustatė tašką, nuo kurio reikia pradėti pokyčius. Brangus broliai ir seserys, mokykimės iš Zachiejaus neprarasti vilties net tada, kai jaučiamės nustumti į šalį ar nepajėgus keistis. Puoselėkime troškimą matyti Jėzų ir svarbiausia, leiskimės surandami Dievo gailestingumo, kuris visada mūsų ieško, kad ir kur būtume nuklydę. Teigiama popiežius Pranciškaus trečiadienio katechezija. Balandžio 9 diena. Popiežius katechezė. Tikra laimė neimti ir kaupti, bet duoti ir dalytis. Dar vienas trečiadienis be popiežiaus bendrosios audiencijos, tačiau panašiai kaip ir pastarosiomis savaitėmis, buvo paskelbtas katechezės tekstas. Prieš mėnesį pradėtame Pranciškos katechezių cikle kalbama apie Naujajame testamente aprašytus susitikimus su Jėzumi. Šį kartą Pranciškus komentuoja evangelisto Morkaus perteiktą Jėzaus pokalbį su turtingu jaunuoliu. Iš Evangelijos pagal Morkų 10 skyriaus 17-22 eilutės. Popiežiaus katechezija visų pirma atkreiptas dėmesys, kad evangelistas nemini su Jėzumi susitikusiu jaunuolio vardo, o tik vadina jį vienu žmogumi. Šis žmogus visą gyvenimą stengiasi laikytis įsakymų, bet nepaisant to nesuranda gyvenimo prasmės. Jis jos ieško, tačiau tai, ką suranda, jau netenkina. Pasak Pranciškaus, šis jausmas nesvetimas ir mums. Mes norime būti laimingi, norime, kad išsipildytų mūsų širdies troškimai. Jėzui einant keliu, šis vaikinas pribėga prie jo, puolant keliu ir klausia: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Popiežius atkreipia dėmesį į šio žmogaus pavartotus veiksmažodžius daryti ir laimėti. Jis mano, kad amžinasis gyvenimas tai kažkas, ką galima įgyti skrupulingai laikantis taisyklių. Nors šis jaunuolis pateikia Jėzui savo puikų gyvenimo prašymą, Jėzus, kaip visada, nesiriboja išorę, bet žvelgia į žmogaus vidų. Evangelistas Morkus kaip tik ir sako, kad Jėzus pažvelgė ir ne tik šiaip pažvelgė, bet pažvelgė meiliai. Jėzus myli kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra. Jėzus kiekvienam dovanoja savo meilę neatlyginamai, nesivadovaudama žmonėms būdinga nuopelnų logika. Tikroji meilė visada dovanojama neatlyginamai. Tai galioja ir mūsų tarpusavio santykiams. Jei norime užsitarnauti meilę ar kokiu nors būdu įgyti, tokia logika grindžiami santykiai nepadarys mūsų tikrai laimingais. Jėzus pasiūlė šiam žmogui pakeisti savo gyvenimo būdą ir santykį su Dievu. Jėzus mato, kad jam, kaip ir kiekvienam iš mūsų, kai ko trūksta. Mūsų širdis kažko trūksta, dėl kažko nerami, ir tik meilė gali ją nuraminti. Savo trūkstančio širdies nenuraminsime mėgindami įgyti kitų pripažinimą, dėmesį, pagarbą. Priešingai, turime išsižadėti visko, kas mus legia prie žemės. Turime ne imti ir kaupti, bet duoti kitiems, dalytis. Jėzus pasiūlė šiam jaunam žmogui būdą, kaip nebūti vienišam. Tačiau jaunuolis nepriėmė pasiūlymo, nepriėmė Jėzaus kvietimo juo sekti, nesugebėjo atsikratyti gyvenimo balasto ir dėl to liko vienas. Panašiai atsitinka ir su mumis. Gyvename individualizmo ir įsivaizduojamo savarankiškumo kultūroje, jausdamiesi vis mažiau laimingi. Seserys ir broliai, patikėkime Jėzaus širdžiai visus liūdinčius ir neapsisprendusius, kad jie pajustų mylinti Viešpaties žvilgsnį. Šiuo prašymu užbaigiama popiežiaus Pranciškaus katechezija. Balandžio 16 diena. Popiežiaus katechezija. Tėvas mus mato iš tolo ir laukia. Taip pat ir šį trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos, tačiau buvo paskelbta jo katechezija. Pastarųjų kelių savaičių katechezės skyrės evangelijose minimiems susitikimams su Jėzumi, perkytusiems su juo susitikusių jų gyvenimą. Šį trečiadienį popiežius pradėjo naują ciklą, skirtą Jėzaus palyginimams. Jėzaus palyginimai, sakoma popiežiaus katechezija, tai pasakojimai, kuriuose remiamasi iš žmonių gyvenimo paimtais pavyzdžiais, todėl ir mes nesunkiai galime juos pritaikyti savo gyvenimui. Jėzaus palyginimai mus provokuoja, reikalauja pritaikyti juos sau, atpažinti save Jėzaus pasakotoje istorijoje. Palyginimams skirtą katechezių ciklą popiežius pradėjo nuo bene žinomiausio palyginimo apie tėvą ir du sūnus. Iš Luko Evangelijos 15 skyriaus 1:32 eilutės. Į šį palyginimą sudėta visa Evangelijos esmė – Dievo gailestingumas. Evangelistas Lukas pažymi, kad Jėzus šį palyginimą papasakojo fariziejams ir rašto aiškintojams, kurie murmėjo, kad jis valgo kartu su nusidėjėliais. Todėl galima sakyti, kad šis palyginimas buvo skirtas visų pirma tiems, kurie yra pasiklydę, bet to nežino ir teisė kitus. Evangelija nori mums perduoti vilties žinę. Ji mums sako, jog kad ir kaip būtume pasiklydę, Dievas visada mūsų laukia. Mes galime būti pasiklydę kaip du šio palyginimo sūnus, kaip jaunesnysis sūnus, pavargęs nuo ryšių su kitais, kurie jo manimu yra per daug reiklūs, kaip vyresnysis sūnus, kurio širdyje tvyro išdidumas ir apmaudas. Meilė visada reikalauja įsipareigoti, sako Pranciškus. Kas myli, tas turi būti pasirengęs kai ko netekti, kad galėtų susitikti su kitu. Tačiau palyginimo jaunesnysis sūnus galvoja tik apie save. Iš tiesų yra daug žmonių, kuriems nepavyksta užmegzti ramių santykių su kitais, nes yra savanaudžiai. Jie nesupranta, kad žmogus bus tikrai laimingas, kai gyvens ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Jaunesnysis sūnus, kaip ir mes visi trokšta meilės, nori būti mylimas, tačiau jis nesupranta, kad meilė yra brangi dovana, su ja reikia elgtis atsargiai. Jis ją išvaisto, jos nebrangina. Galiausiai jis tai supranta tik tada, kai jau nieko nebeturi. Pasak Pranciškaus, šioje situacijoje žmogui gręsia pavojus prisirišti prie pirmo pasitaikiusio šeimininko, pasidaryti tarnu, pamiršti savo orumą. Iš tiesų jaunesnysis sūnus pasiekęs dugną galvoja, kad grįžęs į tėvų namus gaus bent trupinių. Iš tokios klaidingos meilės vizijos mus gali išvaduoti tik tas, kuris mus tikrai myli. Būtent tai mes patiriame santykyje su Dievu. Popiežius paminėjo garsųjį Rembranto paveikslą, kuriame pavaizduotas sūnaus palaidūno sugrįžimas. Krinta į akis dvi detalės. Jaunuolio galva nuskusta, kaip atgailautojo, tačiau ji taip pat atrodo kaip vaiko, nes šis sūnus, grįždamas pas tėvą, tarsi gimsta iš naujo. Kita dėmesį patraukianti detalį – tėvo rankos. Viena vyro ranka, kita moters, reiškiančios atleidžiančio apkabinimo jėgą ir švelnumą. Vyresnysis sūnus yra labai panašus į tuos, kuriems Jėzus pasakoja šį palyginimą. Tai sūnus, kuris visada gyveno namuose su tėvu, tačiau buvo nuo jo nutolęs širdimi. Šis sūnus galbūt irgi norėjo palikti namus, bet to nepadarė iš baimės arba iš pareigos. Tačiau jei žmogus prisitaiko slopindamas valią, jis pradeda savyje kaupti pyktį, kuris anksčiau ar vėliau pratrūksta. Paradoksalu, bet būtent šis tariamai ištikimas sūnus galiausiai rizikuoja būti labiausiai nutolęs nuo tėvo, nes jam svetimas tėvo džiaugsmas. Tačiau Jėzus sako, kad tėvas išeina ir jo pasitikti. Jis jo nesmerkia. Tėvas tiesiog nori, kad sūnus pajusto jo meilę. Jis pakviečia jį į vidų ir palieka duris atviras. Tos duris lieka atviros ir mums. Iš tikrųjų tai ir yra vilties priežastis. Mes žinome, kad tėvas mūsų laukia, mato mus iš tolo ir visada palieka duris atviras. Brangus broliai ir seserys, paklauskime savęs, kuris brolis mes esame, ir prašykime malonės, kad rastume kelią į namus pas mylintį tėvą.